ara radyosunun ara tavar.com seyledi Türkmenistan'da pitikli değilik saytlara hiç gibi bir bölümsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazeleyip durmayı unutma.
Kepler Adalatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Germaniya ağır keserli Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin harbi dereceli nerv agenti bilen zehirlenen onu aydandan son günvatar hükümetleri ortiyete karşı utkoşturulan çağrılar görmeğin maslahatını diyen. German Kansler Angela Merkel 2. sentyarda Germaniyanın degişli bililikte kayıtı için Avrupa ve NATO hizmettaşlarını bu meseleden havarlı edenliğine aitti. Alexei Navalny'nin cinayetin pidahı olunluğu şühesiz. Ol susmağı mezur edilmeli ve men bunu German hükümetinin adından mümkün olan en yukarı derecesinde yadgarayarınıp Merkel aitti ve bu yağdayı zehirlemek arkalı öldürmek sinin su hükmünde hafiyetlenirdi. German hükümeti bir adam Germaniyanın harbi barlığı hanesinde geçirilen yürüyte sinirlerin bu işte Novichok toporuna degişli kimiki nerv agentinin bardağını açacağın bu dediğinliğine aitti. Sovet usulünü öndürülen zehirin Kremlin açıp kurulayan karşıtaşlarını dındırmak için bundan önkü sinansıklarda hem ulanılığı güman ediliyor. Kreml tankıçılarına karşı kurulan iyi dürülmeyen hücumların sonkısı. Ortiyetin köpçülüklüğün yağdırılmağı ve açıçan derini geçirmeye çağırılmağı ile Moskva ile Günvatar'ın arasındaki dartkanlılığın hafta güçlenmeğine sebep oldu. Kreml Germaniyanı dolma olmadı alışmağa çağırdı ve Dışarı İşler Ministerliği Novichok ayıplamalarının arkasında yeterlik delilin yokluğunu öne sürdü. Ama Merkel'in bir yerde dine ortiyetin cevap verip bilecek ve cevap vermeli kevr çınlıkı sorularının bağırdığına ediyor. German parlamentinin Dışarı Katnışıklar Komitetinin başlığı Norbert Röttgen Avrupa'nı bu mesele boyunca anık verip ve bir bütevi çemileşmeye çağırdı. Bir ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in rejiminin adam kersilksiz hakikati ile yeni bir gedek yoğuz kapma karşılığı sedevar varlık deyip olay etti. Ortiyetin Germania, Baltika denizinin aslından teyiri vaz getirecek demirgalık akım iki geçirici taslamasının üstünde alınıp parlayan iş varada sorulanını Merkel'in dolanırcı konservatif partiyasının ağdası olan Röttgen bu meselede Avrupa cevabı olmalıydı. Biz Berk siyaset alıp parmalı. Biz Putin'in düşünen yekete aktili bilen cevap vermeli. Bir gaz sevdalar deyip olay etti. Merkel geçen hepte Birleşen Ştaatlar tarafından karşı kılayan demirgalık akım iki taslamasının Navalny'nin işi bilen bağlanıştırılmalı varadaki deyani ret etti. Abasa'nın Milli Kovsuzluk Genesi zehirlenmeyeni dolu yadgarılmalı ip atlanırdı ve Washington'un ortiyetteki delillerin alıp barayan yerindeki cevapkar adamları cevapkarsılığı çekmek ve onların yıkkınçılıklı işlerini amala asırmak dolanan seri işlerini çeklendirmek için öz yaranları bilen işleşecektiğini etti. Kongres'te kanun çıkarıcılar Trump administrasyasını kongres tarafından sanksiye girilen ortiyete karşı hükman sanksiyeleri girilmeye çağırdılar. Birleşen Ştaatların prezidenti hizmettaşlarımız ve yaranlarımız ile birlikte sonki agresiyaya karşı güçlü halkara kaytoğulunu utkoşturmalıdır deyip Senat'ın Dışarı Katnışıklar Komitetinin ulu dereceli ağdafi Demokrat Senatör Bob Menendez aytti. NATO hem yüze çıkan soğutnamaların ortiyetin dolu ve açıçan derine geçirmeliliğini görkodiyanlığına aytti. Harbi dereceli nerv agentinin ulanılmağını bir yargar yardım. Bir yağdaydan gelip çıkan neticeler var da Germaniya ve ehli NATO yaranları bilen maslahatlaşar deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Twitter'da yazdı. Avrupa Birleşiği'nin yukarı dereceli diplomati Josep Borrell zehirlenmeyeni canı kastetmek sinansıgı diplomatiyetlenirdi ve islenlik kimik yarağın ulanılmağının halkarı kanunçuluğunun bozulmağıdığını nıhtadı. Франция, Италия, Канада, Англия ве бейлекі ұртлар хем дерні өтірмәгі чағырды ве білелікті қайтауыл вермек қайватын атты. Эмма мұна арамадан ортетін Германиядағы ілчханаты хенейді өнеченлі дүйіплі фақытларын көркөділмәнің айдып тарапларын әхлетіні бұ ақаны фиятыластырмақтан сақланмағы чағырды.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda kedelçilik bilen bagly ýagdaý barha ýaramaz aşýar resmi derejede ýurtda koronawirusyň ýok diýilmegine garamazdan COVID-19 alamatlary bolan ýataglar agyr ýagdaýda hassahanalara ýerleşdirilýär we ölüm hadiseleri köpelýär. Bu arada Adatlyň habarçylary 3-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berýärler. 2-nji hepde ýagdaý düýüp köter ýaramaz aşýar gyzgyny ýokary bolan ýataglary aşy agyr ýagdaýda getirip başladylar. Ölüm derecesi epesli okurlandı. Bu mesele şehirin eteklerinde hasiyeti. Felçer akuşer nokotlarında günde 2-3 adamın ölümü hasab alınıyor deyip 3-cü sentyabr dadatlığın aşkavattaki havarçatı payitahtın hastahanalarının işgarlarına salgılanıp habar verdi. Onun sözlerine göre sonku 3 heptanın devamında yağda epesli yaramazlaşıptır. 3 hepte ön keselenler azalıp de köp hastalar getirliyar deyip yönü ortaça ağır yağdaydı. Esas anam Demiryol ve Niyazov hastahanalarına şeyle hem Sima Aşko adındaki keselxana tip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keseline mahsus alamatlary bilen geçýän keselçilik şu ýylyň may aýynyň ahyrynyň beri Türkmenistanda dowam edýär. Ýurdun keselxanalary şeýle hasalardan hyrindi kyn saglygy goraýyş işgärleri 2 hepdelik karantin zoologlaryny iýerler. Morglar ölenleriň jesetlerini ýörite gawa dolap berýärler we gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany çaldartýar. Türkmen resmileri koronavirus yurtta yok diyerler. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler taglyk işgärleriniň 2 hepdelik işleme üçin karantin zoologlaryna iýerilmegi dowam etdirilýär. Şol bırakdyň özünde de lukmandar hem şepagat oýalary gorag eşiklerini we arasaçylyk önümlerini öz hatabyna satyn almagy borçly bolýarlar. Çoğunlukda we Polimeksiň binasynda lukmandar we şepagat oýalary 15 günläp işleýärler. Şol bırakdyň özünde de gorag enjamlaryny öz hatabyna satyn almaly bolýarlar. Olaryň iýmitlenmegi guramalaşdyrylmaýar. Tejribeli şepagat uýalaryň 2 aýdan gowrak wagtlap karantinlerden goý berilmeýän ýagdaýlary hem bolýar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 3-nji sentýabrda gürrüň berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda derman ýetmezçiligi hem dowam edýär. Dermanlaryň gymmatçylygynda bejer galmak hemmeler üçin el ýeterli bolmaýar. Dermanxanalarda fizrastworlary we glukozaly suwuklyklary taýýarlap ýetişmeýärler. Adatça işlenip tasdiklanan bejerigi üçin dermanlaryň bahasy 5000 manada ýetýär diýip habarçymyz bellýär. Habarçylarymyzyň we adatlyk bilen gizlenlik şerti bilen gürleşen medisina işgärleriniň söýlerine görä, iratyň aglaby köpçüligi öýde bejer galýar. Bu aralykda COVID-19 alamatlary bolan hastalaryň keselxanalarda köpelmegi bilen türli keselerden ejir çeken ýataglara medisina kömegini almak hem kynlaşdy. Lukmandaryň öýleri garandaşlaryna we dostlaryna hastahanalara gitmegi maslahat bermeýärler. Olar hastahanalarda goşma ýokunçluklara duçar bolmak töwekkülçüliginiň hem bardygyny duýdurýarlar. Bu ýagdaý hastalar üçin goşmaça kynçylyk döredýär diýip habarçylarymyz bellýär. Öýde bejer galýanlar üçin analizleri geçirmekde kynçylyk döredi. Odal muny öýde tölewledip bolýardy. Indi lukmandar gelmekden ýüzeýärler. Hatta kardiologiýa hastalar üçin çağırlanda köplenç tiz kömek ulaglary gelmekden ýüzeýärler. Lukmandar gorkýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık kuramasının tekliplerinden son yurtta koronavirus bariyalı hareket ediyarlar. İlatın maske giymeğine ve fiziki aralığı saklamağına gözokçuluk ediyarlar. Yurdun içinde hareket etme için sağlık resmi namazı hem koronavirus testi talep ediliyar. Kevr deskalar ve edaralar yapıklığına galiyar. Azatlığın aşkavattak habarçası sport mekteplerinde karantinin 15. sentyabr içinli uzaldılanlığını Мечитлерин да япык калжагыны хабар берди. 1 сентябрда юрдун орта мектептеринде тээди окуу жылы башланды. Кэбир пайтак мектептеринде рус тилинде сабак берген класслар япылды ве сынып отоглорунда чагылардын саны азайтылды. Хабарчыларыбыз хазыр хусусан да рус тилинде сабак берген классларда 20 окуучу окудулганын айтар. Түркмөнстанда 13-нчү июлда япылган мечитлер 1 октябрда ченди япыклыгына калар. Бу чара юкунч кетелердин яйрамагынын оңун алмак боюнча адаттан дашары комиссиянын 26 августтагы карары менен түшүндүрүлөт. Акипресс хабар агенттигине көрө, бу барада Түркмөнстандын мүфтүлөр идарасы өкмөтчү Түркмөн порталына эсирин айтыптыр. Өз чагында коронавирусын болмагыны инкар эден Түркмөнстан коронавируса каршы күрөш улан эдер. Ой дашары юртлардан улу муктарлы инсан первер көмөгүн алар хем халкары кызматташтыгына аралып маслахатлашар. 7 августта бүтүн дүйнө таглык курамасы Түркмөнстанда бар хартян пневмония менен баглы алдатыны билдирди ве Түркмөн президентине курамынын коронавирус боюнча карашты сыйына кечирмегине уруксат бермеге чаарды. Шонда бүтүн дүйнө таглык курамасынын ресмилери Курван Гулберди Мухамедовун ыраазылык веренлигине хабар берди. Түркмөнстанда COVID-19 кеселин аныктамак боюнча агдалын карашса сыйныгларын кечирилип кечирилмегенлиги көпчүлүгө хениз маалым эдилмеди.
Адаатлык радиосу Instagram'da. Түркмөн санмарыдагы эң соңку ве тээди маалыматтары инде Адаатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Адаатлык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Адаатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Адаатлык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде хабарлар үннөлүгү менен мен Ёсананы Курбан. Түркмөнстанны чөрөк унутчулугунун давам этмеги менен күйүлүк куудайын экси башланды. Юртта азык коопсуздугунун дөрөдлөнүүнү, экспорт эдилген өнүмдөрдүн мөчөрүнүн артканын хабар берген Дөөлөт хабар курулугу бу чараны стратегик тайдан мөхүм оохозолук экининин экиши деп атланырды. Тадаханын бу экини стратегик тайдын мөхүм атландырмагы бир тараптан тарих себептер менен баалуу болсо, экинчи тараптан бу жагдай хәрки оозолук чөккүнлүгү менен баалуу болуп көрүнөт. Өкмөт юрттагы оозолук кризисини боюн алмаяр ве кер жылдыгы буудай планынын доорунун хабар берет. Түркмөнстандын ийлат көпчүлүгү өңдөн келген чарбачылык тепилери ве жетти утту турмуш себептери уун чөрөк өнүмдөрүн көп ийер деп билинет. Бирок группланган машгалдардын чөрөк, хамир өнүмдөрүн этли ягын ахарлар иймеги агылтмагына карамастан юртта өсөн ийсирлик көп адамы шиннем чай менен чөрөгө баарлап койду. Эл жетерлик бакадан сатылган, жерли шертте өнүрүлгөн ун жетерлик болмосо көп адамдын күлөрөн айламагы кыйынлашат. Себеби 100 000 чадам шиннем тандырды чөрөк көчүрүп бу айдын ул айы зордон жетер деп адаатлыгын өкмөттөгү чечмеге айтты. Түркмөнстан карасылык жылдарынын башында олоркү Совет Республикалары менен курулган иктисадый катнашыктардын бодолмогу менен баарлыкта дөрөн чөрөк уун кытчылыгынан бери өз азык карасылыгын казанмак тагарларын эдер. Адамлар өңкү президент Сапар Муратниязовун 1990-жы жылдардын башында дөрөн чөрөк кытчылыгына алжырап ийлаты көшөштүрүжөк болушуну соңра Ирандын сол убакыткы президентини уун меселесинде көмөк эден кардешини догонум деп атландырышыны шиндик эм жатлаярлар. Эмма муга карамастан жерли баадарларда сатылган азык өнүмдөрүнөн чен тутулса юрт шиндик эм көп багытта Иран, Түркия, Овгансан, Орсетиялы юртларын өнүм өнүрчүлөрүнө карашлуу болмогуна каалыйт. Yerli sinçilerin, kârinleçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre o huzurluğunu Niyaz tarafından başlanan ve Hedirk Prezident tarafından devam ettirilen öğretmeler o adamlarının ağlavı köplüğünün garip düşmeğine, dayıkanların barhaken başka uğurlardan kazanç gözlemeğine alıp geldi. Tadakhanın ve Vatan Havarlar programmasının mağlumatlarına göre o huzurluğunu onat neticeler kazanılıyor. Dayıhanlar yukarı hiyildi tohum, mineral dökünler, dövrevap teknikalar, yeterlik muktarda kimik serişteler ve su gülen öpçün ediler ve Berdi Muhammedov, her ekşi dönem ekşi mevsimini kuramasılıklı geçirmekin vazip tığına ediyar. Böyül Türkmenistan 690 min hektar yeri buğday ekip 2021-ci ýylda 1 milyon 400 min tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar. Adatça bolşýaly bu gezek ekişiň öňünden hem yerleriň öz wagtynda sürülip dökün bilen gruplandyrylanlygy. 11200 bolay ohozalyk tehnikasynyň ulanyljakdygy habar berildi. Şeýle de tadaha anyklaşdyrmazdan ohozalygynyň gaýtadan işleýän döwrewap kärhanalaryny, elewatorlary hemde saýlamy tohumlyk buğday taýýarlaýan bölümleri bolan degirmen toplumlaryny, mineral dökünleri öndüren zawodlary urmagy köp mukdarda maýy uyumlarynyň gönükdirilýändigini habar berdi. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralhun hasaplamalaryna görä, soňky 10 ýyllyklarda hiç bir önüm bermejek, üstesine saklanmak üçin uly döwlet harajatlaryny talap edýän defgalara harçlanan 10 milliardlarça dollar bilen deňeşdirilenini, ýurdun ýylatynyň 70%-nyň ugranyň ýaşaýan owu, etraf ýerleriniň infrastrukturasyna gönükdirilen döwlet serişdeleri juda az bolup görünýär. Eger de döwlet boş duran binalara harçlanan sermayelerinin onun yerini ohozalyk defgalaryna, suw tehniki işlerine, yollara, köprülere ve adamların yaşayan yerlerindeki yıldız, energiya ve ağız suw ulgamlaryny gowlandyrmagy harçlanan bolsady, her ki çörek ve un gyçylygy bolmazdy diýip Oralow adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli sıyınçıların çol sahanına her yıllayan yali bergil çıkayan kârın neçilerin köpüsünün pükürse yurtta emele gelen ağlık kıtçılığını devletin dayıkanları erksiz. Ardan işçi uyucu hükmününü ulanmak ve saklamak sıyınçıkları sebep oluyor. Türkmen resmileri adatlığın o huzurluğundaki problemler çol sahanına buğday planı doldurulanın sonunda devam edeyen çörek növotlarının, devlet vahasından satılayan unun tövrüğündeki nâgileliklerin sebepleri vardı da almağa çalışan düşünürüşlerini vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündülügü. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet ediyor. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin täze okuw ýylyny orta mekteplerde ýetiýär konş keserleriniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen girilen düzgünleri Lewap we Mar welaýatlaryna okuwçylary, muallimleri we enatalary köseýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýär. Türkmenistan resmi taýdan hasaba alınmadyk koronavirus keseliniň fonuna Türkmenistan'ın bilim ministerliği 14-nji awgustda ýurdun orta mekteplerine okuw terbiýeçiligi işiniň guramçylygy boýunça täze düzgünleri güýje girdi. Hökümetçi türkmenportal.com neşriniň habaryna görä täze düzgünleri laýyklykda ýurdun orta mekteplerine okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdylar. Her sınıfın okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirilýär. Şeýle-de täze düzgüne görä 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınıftan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edildi. Sapaklaryň arasyndaky ara kesme 5 minutdan 10 minuta, uly ara kesme 10 minutdan 20 minuta çykarıldy. Ene atalaryň mektebe girmegine çäklendirme girizildi. We okuwçylardan, muallimlerden we tehniki işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap edildi. 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan lewaplı muallimler sapaklaryň wagtynyň gysgaldyrmagynyň okuwçylaryň öwrenmek prosesine negatif täsir edýändigini, muallimleriň işini kynlaşdyrýanlygyny gurrun berdiler. Wagty gysgaldyran sapaklaryň dowamyny okuwça hiç ýyly bilim berip ýetişip bolmaýar diýip bir muallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä sınıflary ikä bölüp okutmagy kyn hasaplaýan muallimler bar. Azatlyk radiosynyň bilim ministrliginiň girýän täze düzgünleriniň başga jekmejeklügi mälim näl. Galwerde bu düzgünleriň ýurdun saglyk edaralarynyň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň beren maslahatlarynyň esasyna taýýarlananlygy ýa-da däldigi nämälim galýar. Her sınıfta muallimler öz hasaplaryny antiseptik serişdeleri we arasaçlygy saklamagy degişli başga näme bolsa öňünden täze okuw ýylynyň öňýäni satyn alypdyrlar. Indi şol satyn alynan antiseptik serişdeleriň çykdyjylaryny okuwçylar tölemeli edilipdir. Çykdyjylary bölüp kime näçeden ýetýän bolsa tölemeli diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Munun bilen bağlılıkda 1-nji sınıf okuwçylar 20 manatdan 11-nji sınıf okuwçylar 50 manatdan adam başyna pul ýygnap klass ýol başyna bermeli. Kanikul wagtyna mugallimler şol antiseptik serişdeleri aksalin gelini we el ýuwulýan suwuk sabyny çyg salfetkalar alyp her sınıfda goýup durlar diýip habarçy Lewabyň käbir mekteplerine düzgünler barada habar berdi. Beýleki tarapdan Lewabyň beýleki käbir mekteplerine bolsa antiseptik serişdeleri aksalin gelini we beýlekileri okuwçylardan öz ýanlary bilen mektebe getirmek talap edilýär. Mekteplerde her klassa antiseptik serişde goýup okuwçylardan suwuk sabyny we beýleki arassaçylyk serişdeleri talap edilýän wagty. Bu arassaçylyk aladalarynyň arasyny Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä Lewabda mektep mugallimleri her şenbe we ýekşenbe günleri pagta ýygmak üçin pagta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Bu aralykda marly ýanatalar mekteplerde okuwçylaryň köp çalşykda okudulmagyndan nägili bolýar. Bu barada Marly habarçy habar berýär. Mary vilayatynyň käbir şäher mekteplerini okuwçylar 4-5 smena bölünip okuýar. Soňky smenadaky okuwçylar öýlerine gün ýaşandan soň barýarlar. Bu datlardan enatalar nägili diýip habarçy aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar öz şagalarynyň mekdepden Üýe giýjagşam gelmeginiň olaryň janyny howp awandyrýanyny ony gurrun berdiler. Soňky smenada sapaklaryň giýiç gutarmagy bilen hem-de awtobuslaryňa miýwaly gatnamaýanlygy sebäpli okuwçylar ýol ugruny nätanyş taksilere minip gaýtmaly bolýarlar diýip habarçy enatalaryň sözlerine salgylandy. Onuň sözlerine görä Marynyň şäher mekteplerine diňe bir şäheriň ýaşaýjylary däl, şäheri goly ýerleşýän etraplaryň ýaşaýjylary hem gatnap okuýar. Esasan 24-nji we 25-nji mekteplerde köp okuwçy okuýar diýip habarçy Azatlyk radiosu orta mekteplerde girdilen täze düzgünler boyunça Lewabyň we Marynyň vilayet bilim bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasyna türkmen mektepleri online usula geçmedi. Munun üçin bar bolan mümkinçiliklerin germi hem nämelim galýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazawstan pandemiýa wagtyna bilimi bölekleriň uzagara usula geçirdi. Özbegistan 30-njy martdan soň mektep sapaklarynyň geçilmegini telewizioňdan peýdalandy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda marly mektep okuwçylary maşgala büdjetine goşunt goşmak üçin şuhunlar meýdanlarynda geçirilýän otoy işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi çağalaryň okuwdan boş wagtlarynda otoga çykýandygyny aýdyp, munyň sebäplerini soňky ýyllarda güzeran görmegiň hassa agyrlaşmagy bilen düşündirýärler. Şuhunlar Mary welaýatynyň garawym etrawynda oba ýaşaýjylary yaş okuwçy çağalary bilen bilelikde şunlar meydanyna otoga çykýarlar. Çağalar bu işe öň tutuş şun gatnaşan bolsa mekteplerin açılmagy bilen soňky 2 gün wäri okuwdan boş wagtlarynda barýarlar. Mysal üçin okuw wagty öýlen saat 13:00-da başlayan okuwçylar günörtan saat 12:00-a çenli meydanda işleýär diýip girlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä käriňe yerleriniň eýeleri bu okuwçylara günörtany çenli işlendikleri üçin her gün 7 manat töleýärler. Olaryň uzak gün otog işlerini geçirýän enatalarynyň her biri bolsa günde 15 manat gadanç edýär. Şunlar meydanlarında işleýän çağalaryň enatalary maşallalarynda hökümet işinde işläp aýly galýan adamyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň her ýyl otog edip çürtüm işlerine gatnaşyp, pagta ýygyp güzaran görýändiklerini belleýärler. Maşallamyzda 5 çağa bar, olaryň 3-si okuwçy we 2-si kiçi. Çağalarymyzda çağalar bağyna bermeýär. Ve bizde her ay oňa tölemäge pulumyz ýok. Okuwçy çağalarymyz bolsa mektepden boş wagtlary biziň ýanymyza gelip otog edişýär. Häzirki gün bize pul gaty gerek. Sebäbi 3 okuwçy çağamyzda okuw esbaplaryny ýazdyryp karz aldyk. Indi şol puly ýyzyna bermeli. Şol sebäpden çağalarymyzy hem otog işlerine gatnaşdyryarys diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan marly aýal habarçymyza gurrun berdi. Ol ýoldaşynyň köni awtologda kreý edip güzaran eklemäge synanşýandygyny, ýöne onuň köplenç girdi çıktı. ortajasının köp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ulaw köni bolan üçin köplenç döwli patardan çykýar ýa tekeri ýarylýar, ýa-da polisiýa tarapyndan saklanyp jerime ýazylýar. Ýoldaşymyň iş gözläp aýlanmadyk gapysy edarasy galmady diýen ýaly. Ýöni iş tapmady. Häzir hojalymyz agyr ýagdaýda. Diňe biz däl owamyzyň 90 götermiş şeýle kyn günde diýip marly aýal aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Mary Velayet we Garawum etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.